Здравейте, господин Захариев. Първо да започнем от това, как решихте да влезете в битката за президент на Българския футболен съюз и каква е целта на вашата кандидатура?
Ами, за да дам отговор, трябва да се върнем на предишните избори, където също бях един от кандидатите. И тогава отново така за по-широката публика бях сравнително неизвестно лице, понеже макар и да работя в сферата на футбола, прекалено така тясно съм се позиционирал относно работата с млади футболисти, нали, като мениджър, отделно платформата Кампиония, която така развихме с брат ми през последните години. Но тогава се кандидатирах, за да провокирам дискусия, дебат, каквато не се случи, но от друга страна постигнах нещо много важно. С програмата, която написах, накарах сегашните кандидати все пак да доразвият своите програми. Първото, което е. За мен лично успях да вдигна нивото на това да има програми на адекватно ниво и най-вече да се влезе в повече детайли. Какво имам предвид? Първата програма, която написах за изборите 2021, беше с почти 30 точки, 5 от които бяха приложени в последствие от Борислав Михайлов. А тези 5 точки не бяха в неговата програма. Всъщност той още нямаше програма. Реално той се яви на конгреса, изчете какво е свършено и каза, че имат още неща да вършат и ако му се гласува доверие, той ще продължи да ги прави. Но той нямаше програма. 5 точки от моята програма, той ги взе и ги свърши. Не влизаме в детали, защото наистина са много специфични, но това сега ме подтикна отново да се кандидатирам, отново да изложа своите идеи и без значение кой стане президент, надявам се, че ще ги чете и ще ги прилага, защото вярвам, че те ще са от полза на българския футбол. През това време, последните 3 години от изборите 2021 до сега, направихме доста неща с брат ми. Имахме няколко посещения в чужбина, направихме документални филми за работата на академии в Германия, в Англия, в Италия, които реално сме ги правили за наша сметка. Пътувахме, снимахме, качихме ги в нашите канали, помогнахме на треньорите. Аз дали ще бъда президент или не, за мен няма значение. Аз ще продължа да работя в името на българския футбол. Но смятам, че и тук благодаря за поканата. Когато се дава публичност на хора, които има какво да кажат, български футбол ще върви напред. Аз смятам, че има какво да кажа по начина, по който говоря, без да се страхувам да атакувам проблемите, да атакувам и хората, които вредят на българския футбол. Затова съм тук в тази битка. За да говоря нещата, истината да се казва, и най-вече да коментираме програми. За съжаление, отново най-вероятно няма да станем свидетели на дебат, защото по една или друга причина останалите кандидати бягат от това нещо. Може би защото ги е страх, може би защото не са подготвени, не знам. Но поне виждам от интервютата, които дават, че малко повече се говори за футбол от предишните пъти. Повече се говори за програми и дори малък принос да имам за това нещо, пак съм горд и се радвам, че пак се връщам. Някои от нещата, за които говорих, бяха осъществени.
Предния път си направихте отвод в полза на Димитър Барбатов. Сега как ще и как оценявате шансовете си реални да станете президент на Българския футболен съюз?
Миналия път си направих самоотвод, защото не исках да бъда обвиняван, че разделям вота против Борислав Михайлов. Може би това беше грешка, може би не, защото разликата между двамата беше около 10 гласа. Аз смятам, че има хора, които каквото и да става, не биха гласували за Димитър Барбатов. Има хора, които каквото и да става, не биха гласували за Георги Иванов или за Михаил Касабов и така нататък. И на предишните избори в някаква степен, гледайки назад, ако не си бях направил този самоотвод, е напълно възможно да бях взел едни 10-15 гласа от Борислав Михайлов, което означаваше балотаж. Така или не, защото трябваше да има балотаж, но поне Барбатов щеше да е на първо място с малка разлика и тогава, нали, статуквото щеше да свика веднага повторно гласуване с двамата, които имат най-много гласове. Та в този ред на мисли, може би беше грешка. Този път искам наистина да видя хората, които искат да подкрепят българския футбол, как ще разпределят гласовете си. За мен пак ще се отиде на балотаж. Пак, нали, предвид, че миналия път също трябваше да има, макар незаконно, да бе избран Борислав Михайлов. И въпросът тук е, според мен, лично Димитър, с кой ще отиде на балотаж. И между Георги Иванов и Михаил Касабов, като за мен те са абсолютно едно и също. Между двамата не правя никаква разлика. Това е основната битка. Нали? Не трябва да се лъжим. Георги Градев също има своите шансове да вземе някакъв брой гласове, особено сред аматьорските клубове, на които той доста е помагал. Но битката тук дори не е между отделни единици. Битката тук е между статуквото и хората, които търсят промяна. И ясно се очертава границата между тези два лагера. От едната страна сме аз, Димитър Вербатов и Георги Градев. От другата страна са Михаил Касабов, Георги Иванов. Мога да сложа там Петю Костадинов. Това са двата лагера. Това са двете, нали, страни, които влизат в тази битка. Единиците вътре, самите войници, нали, окей, ние сме отделни, всеки със своите виждания, защото по програмите имаме много различия, макар да сме от един лагер. Например, аз с екипа на Димитър не съм съгласен относно изграждането на националния стадион. Аз съм твърдо против това нещо. За мен тези 300 милиона лева плюс могат да бъдат инвестирани много по-умно в българския футбол, по начин, по който ще донесат много повече плюсове. Така че имаме различия с всички кандидати. Надявам се, че има един градивен диалог и ще се вземат най-добрите решения в името на българския футбол. И нещо много важно тук. За мен, без значение кой ще стане президент, много е важен в последствие изпълкома, с който той ще работи. Равно това са министрите на българския футбол. И дали президента е Димитър Бербатов, Георги Захариев или Пенчо Петков, няма никакво значение, ако има един силен изпълком, който контролира работата на президента, държи някаква отчетност за свършена работа, а не както предишните изпълкоми, които са абсолютно проформа. За мен трябва дори самото гласуване, избиране на изпълком да бъде променено като процедура и да има вътре и опозиция. Тоест не трябва целият изпълком да бъде с хора, които президента посочва, защото ставаме свидетели на правителство без парламент или не знам как да го обясня. В смисъл, трябва да има опозиция, която да може да контролира, когато се правят нередни неща, да може да се каже. Така че за мен това е изключително важно. Даже може би в някаква степен по-важно от това, кой ще е президент. Защото хората, които ще вършат работа, след това като изпълнителен директор, като човек, отговарящ за детско юнишки футбол, човек, отговарящ за съдийските комисии, изпълком, там ако има адекватни хора, той президента, ролята му е много символична в един момент.
Как виждате останалите кандидати, техните програми, изявления?
Ами, следа внимателно, почвам поред, ако трябва да ги мина. Димитър Бербатов, той обикаля доста, единствения, който го прави в интерес на истината. За втори, трети път, което поздравление, нали, са към него, което трябва да бъдем реалисти, наистина отива и се среща по места, запознава се с проблемите. Имам критика към него относно дълбочината на програмата, защото аз съм сигурен, че те не знам дали я имат, но не я обявяват цялата, но съм сигурен, че трябва да е по-дълбока самата програма. Това е към него като критика, но имат и хубави идеи, с които сме на едно мнение. Георги Иванов, не съм виждал неговата програма. Не знам той къде е публикувал, качвал ли е, крие ли нещо, не знам какво се случва там. Въобще, той изключително това, което ми прави лошо впечатление, че той се крие, звъни тайно, среща се тайно, не го виждаме по никакви студия в момента да излезе да даде някакво обширно интервю, да представи своята програма. Малко тихомълком, което означава, че той се гласи да печели гласове по начина, по който Борислав Михайлов го правеше до сега. Обаждания тук, ще звъннеме там през познати, през натиск, през лостове на влияние, които има от Футболния съюз, защото той в момента е служител на Футболния съюз, макар и в отпуска, той е служител на футболния съюз. Така че съм сигурен, че използва лостовете на влияние, които има, но не виждам програма. И аз не смятам, че Георги Иванов може да е човек, който има качествата да взема тази позиция. Най-малкото не си представям, че той може да представлява България адекватно на различни конгреси и събития, организирани от FIFA, UEFA, където нека не се лъжем, и там има страшно много ловита, страшно много интереси, групи. Аз не мисля, че той ще може да се справи с това да бъде адекватно представителство на България на такива събития. Да седне, да говори с останали президенти, да лобира, да издейства нещо в полза на България. Той не мисля, че има тези качества. Михаил Касабов може би има тези качества, но той пък няма другите. Не си го представям, той е човек, който е от 8 сутринта до 8 вечерта на работа, енергичен, ентусиазиран, пътуваш по цял свят, срещи, смисъл. Уважавам го страшно много, като заради възрастта му, и не искам да го атакувам прекалено много. За мен абсолютно несериозно е дори да се мисли, че този човек може да промени българския футбол, като е бил част от управлението на българския футбол 24, 5, 6, 30 години, не знам вече колко години е бил, мисля, че още от Иван Славков е в централата. Така че несериозно е. И Георги Иванов, и Михаил Касабов, просто е несериозно да ги коментираме. Мисля, че българския футбол ще продължи да копае надолу, ако те някой от двамата стане президент. Останалите, Георги Градев, много сериозна програма. Може би той има най-добрата програма от гледна точка на правните регулации, които трябва да се въведат, промените относно регулациите, статут на клубове и така нататък. Той е най-подготвен по тези теми. Липсва ми при него дълбочина относно детско-юношески футбол, развитие на детско-юношески футбол, но пък по другите неща мисля, че е доста подготвен. Петю Костадинов, програмата му е две страници, извадена от вестник Работническо дело, с петилетка и да развеем байрака на училищния футбол. Общо взето, абсолютно не знам той защо се кандидатира. Манол Иванов, не съм виждал програмата му. Човека също не знам защо се кандидатира. Нито има шансове да печели, нито допринася по някакъв начин за дискусия, нито виждам конкретни предложения относно развитие на детско-юношески футбол. Слушах едно негово интервю много внимателно по националното радио. Каза някои неща, които дори не са правилни относно компенсациите в детско-юношеския футбол, как се плаща и така нататък. Не смятам, че въобще е подготвен. Не знам каква роля има, но общо взето това е по програмите. Аз за себе си, ако трябва да сложа, нали, вътре, смятам, че относно детско-юношеския футбол и към момента моята програма е най-подробна, а за мен това е най-важното нещо, защото оттам тръгва всичко. Ние, ако нямаме адекватен детско-юношески футбол, ако не създаваме добри състезатели, футболът няма да се подобри. И съм дал много ясни и точни стъпки как това да стане. Следващите дни ще публикувам обновената програма, която е стъпила на базата на миналогодишната, която бях заглавил пирамидата на неуспеха на българския футбол. С конкретни идеи, конкретни стъпки и с ясна цел икономиката на българския футбол да бъде променена от търсене на спонсор и собственик бащица към това да създаваме и да продаваме футболисти. А ако ние построим икономиката на българския футбол на тези основи, смятам, че може да тръгне в правилна посока. И аз ще дам с моята програма ясни стъпки как икономиката на българския футбол да тръгне да се развива по този начин. Да се самоиздържат клубовете със създаването и продаването на футболисти. И когато се завърти това, големите ще взимат от малките, ще ги финансират, малките ще взимат от още по-малките, ще започнат да се плащат трансферни суми в българския футбол на отбори между първа, втора лига, ако щете между втора, трета лига, има как да стане и да влезат свежи пари. Защото разчитайки само на спонсори, виждаме, бетинг компаниите се отдръпват и почва да се черта един апокалиптичен сценарий, как видиш ли, няма откъде да се финансираме. Има как, просто трябва да се работи и трябва да се мисли за създаване на футболисти. Това е истината. Ако не създаваме футболисти, нищо добро не ни чака.
В общение на това, което казахте до сега, за всеки един кандидат ще ви помоля да кажете най-големия му плюс и най-големия му минус с по една дума, включително и за вас, ако желаете да споделите.
Интересно, добре. Без да ги познавам чак толкова в детайли, особено някой от тях, това е мое мнение на база на това, което съм виждал като интервюта, като медийни изяви, като разговори с някои от кандидатите. Петю Костадинов е интелигентен човек, начетен, образован. Това е негов плюс, но той няма нужните организационни и лидерски качества, за да поведе някаква революция в българския футбол. Смятам, че като минус е в някаква степен и възрастта му. За мен той мисля, че има внуци вече. Да е жив и здрав. Пожелавам му всичко най-хубаво. Но трябва много работа и трябва много енергия. И смятам, че той може да в някаква степен да бъде полезен, да даде някаква идея, да консултира даден клуб. Той мисля, че и го прави. Но за президент на футболния съюз трябва и други качества, които той може би някога имал, но това, което е необходимо към момента, по-скоро не. Манол Илиев не го познавам. Смятам, че... и той, между другото, и той мисля, че вече има внуци. Мисля, че се похвали в едно интервю. Не съм сигурен, че и той има познанията. Слушайки интервютата, които дава, виждам неточности в тълкуването на някои от разпоредите на футболния съюз, пак се връща на това за компенсациите. Виждам и се свестен човек, казва, че не пуши, не пие, нека това да сложим като негови плюсове, което на фона на предишния президент не е и малко, но и той не става за президент. Георги Градев е категорично най-подготвеният човек в България, що се касае до спортно право. Без конкуренция, страшно много разбира от материята, представлява доста български отбори и състезатели в дела, които са на европейско ниво, Швейцария и така нататък. И за мен той трябва да е част от изпълком и въобще част от процесите в българския футбол, защото има много висока експертиза в това, което прави. Минусите при него са, че понякога поляризира с действията си. Много е краен и стреля словесно, което може да е плюс, но по-скоро тук търсим обединителна фигура. Той може да се справи като президент на футболния съюз. Аз смятам, че ако бъде избран, със сигурност ще е много по-добре от Борислав Михайлов. Категорично в пъти. Но има неща, които чисто като при него, като може би начин на комуникация, той си ги знае тези неща. Трябва да търси в една идея повече диалогичност, но със сигурност от хората, които се кандидатирали, той е един от тези, които може да бъде добър президент. Георги Иванов Гонзо, категорично плюсове. Смятам, че той е много енергичен и е работохолик. Той смятам, че наистина има енергията да върши неща, но няма капацитета да върши правилните неща, категорично. Той не може да бъде креативен, не може да бъде човек, който в 21 век да организира процеси, структура, екипи. Не смятам, че мисля си, че не владее достатъчно високо ниво английски език, за да може той да отида да представлява България в FIFA, в UEFA, на конгреси, да лобира, да извлича максимално ползи от еврофондове, ако щете, да е запознат с тези неща, с проектите на FIFA, на UEFA, Хетрик и така нататък. Той просто няма да се справи. той има енергията да върши нещо, ако му бъде кажено какво трябва да върши. Един добър работник с високо КПД, ако бъде насочен в правилната посока. Но той с тези си качества не става за президент на футболния съюз. Може да работи под някаква форма в някой клуб или футболния съюз, но на доста по-ниско ниво. Не смятам, че той е креативен и може да мисли посока проблеми и решения. Михаил Касабов и той човек на една така висока възраст, не смятам, че ще има енергията да е двигател на някакви промени. Още повече казах, че той вече 30 години е част от футболния съюз. Вице-президент 20 плюс години да си и да не смете чули. Той сега, нали, обикаля по мачовете, казва, аз отхода от години, вие не ме виждате, не съм бил интересен до сега. Ами, след като 30 години не сме ви чули гласа да критикувате нещо, да правите градивна критика дори, и сега изведнъж излизате, сменяте си ризата и казвате, аз вече тук, моя изпълком няма да има президенти, моя изпълком еди какво си, моята програма е 30 години, бяхте част от футболния съюз, до сега не ви чухме гласа за нищо. Няма как това да го подминем. И се надявам, че клубовете българските президенти не са толкова глупови да се доверят, нали, на човек, който е бил там и е мълчал 30 години. Неговите плюсове са, че има някакви контакти наистина в Германия. Може би, не знам така казва, но вероятно с хора от неговото поколение, доколко те движат процесите в футбола там, не съм сигурен, но нека му го дадем това като плюс. Има контакти в Германия. Какво стана? Димитър Вербатов. Плюсовете са му също контактите в чужбина. Той със сигурност ги има на високо ниво. Вече неговото поколение започва да взема високи длъжности FIFA, UEFA, клубове из Европа, така че сигурно той ще може да отваря врати. Смятам, че е човек, който може да изслушва и смятам, че има интелекта да взима правилни решения. Минусите неговото му ги знаеме. Чисто имиджовия минус от това, което стана с националния отбор, още му тежи, но там пък го разбирам, защото той рано си тръгна от управлението на Борислав Михайлов и Йордан Лечко и дистанцира се по-скоро. Друг негов минус е, че в някаква степен той е доста обран. Ние го виждаме, че още от дните му като футболист, сещам се за Манчестър Юнайтед, никога не е бил от тези, които са купонджи и излизат напред-назад. Той е интервюта на Фъргюсън съм слушал и въобще на хора, които са работили с него, по-затворен е, седи си вкъщи след мачове, рисува си и сам и така нататък. Което окей, обаче смятам, че тук ще му е много трудно в футболния съюз, защото един президент трябва да е нон-стоп на телефона, да е диалогичен, да се среща непрекъснато с хора, трябва да си в някаква степен екстроверт и да комуникираш, да си динамичен, да си напред-назад, нон-стоп. Той е по-скоро по-затворен като характер. Това може да му е плюс, може да е минус. Според мен по-скоро ще му е трудно. И това са и при него, което виждам като плюсове и минуси, и със сигурност пъти, стотици пъти по-добър президент ще бъде от Борислав Михайлов. Това нямам никакви съмнения. Пак казвам, за мен е важно, че той има интелекта и умее да изслушва и да взима, да преценява и да взима правилни решения, според мен. Плюс умее да работи с хора, макар и да е по-затворен, но той си подбира хората, има екип, добър, лош. Ще видим някой ден, може би, на какво са способни, но смятам, че той е от адекватните хора. Реално погледнато, Градев и Бербатов са най-смислените като кандидати, нали, от тези, които изборих, които са кандидатирани.
Според вас, как ще протече изборния конгрес? Очаквате ли да бъде открит или отново ще бъде на тъмно? Предния път имаше сериозни скандали. Очаквате ли пак да има някакви циркове?
Очаквам да има циркове. Не съм сигурен журналистите дали ще бъдат допуснати отново в залата, в хотела. първо, въобще защо се провежда това нещо в един хотел, много по-малка зала, всички ще са скупчени. Това, между другото, не е случайно, търсейки се ефекта от по-малката зала, защото бях свидетел на миналия конгрес. Има, нека ги нарека, викачи, които са разпръснати из залата. Те са представители на клубове. Отишли да гласуват, да пуснат своя глас, но са близки до управлението, до статуквото. И те са с категорично видими инструкции да всяват смут в залата, да крещат, да викат, когато трябва да се гласува по някаква процедура. Например, имат ли право кандидатите да излъчат хора, които да броят бюлетините. И се включват тези въпросните агенти, които са вътре, спуснати от статуквото, представители на клубове. Почват да крещат, когато трябва да се, да речем, водещия събранието, казва, моля да се гласува, тези, които са за еди кое си предложение, моля да вдигнат ръка и да се преброят от гласовете от квесторите. И въпросните тези викачи почват да крещат, дигай, дигай, айде, дигаме, гласуваме за, и става абсолютен цирк. Та, колкото по-малка е залата, толкова по-силно влияние ще имат тези викачи върху кула, които не са много адекватни, чудат се това добре ли е, не е ли добре, и като почнат да викнат около тебе 20 човека, виждаш, че 2-3 дигат и те гледат и ти не знаеш още какво да правиш. Тези викачи ще всеят смути сега. Говорили сме си за бюлетините, колко са тънки и прозрачни, вижда се за кой си гласувал. Надявам се, че медиите ще бъдат допуснати. Аз не виждам причина някой да бяга от отразяване коректно от страна на медиите, освен ако нещо не се крие. Не мога да разбера, по същия начин, както не мога да разбера защо един кандидат бяга от дебат, така не мога да разбера защо и медии да не бъдат допускани. Нещо се крие, нещо... Какво имаме да правим? Аз гарантирам, че този път също ще излъчвам наживо, ако вас не ви допуснат, пускам Facebook канала на Кампиония и през цялото време ще излъчвам, ще си взема дори допълнителни батерии зарядни, за да мога да издържа 6-7 часа, колкото се проточи всичко, ако има и балтаж. Но за мен е абсолютно несериозно да не бъдат допускани медиите, при положение, че това е, трябва да е нещо честно, открито. Никой не иска от вас да седите в стаечката за гласуване и да снимате кой как гласува. Но ако ви допуснат, вие сами ще видите вътре всичките циркове, всичките викачи, целият хаос, който бива всяван. Защото включително това обявяване на предишния конгрес, колко гласове са нужни за пълно мнозинство на първи тур избиране, това не бе спазано. Не съм сигурен бройката каква беше, но бе казано, трябват, например, 250 гласа за избиране на първи тур. Борислав Михайлов взе 248, да речем, обаче го обявиха за победител, въпреки че не му достигнаха гласове. И затова тези дела се водят толкова време. Това при наличие на журналисти и записване на всичко, за мен нямаше да се случи. И затова сега аз гарантирам, че ще бъда там и ще записвам целият конгрес, ако не бъдете допуснати.
За финал един малко по-общ въпрос, но и доста обширен също така. Какво трябва да се направи, за да излезе българския футбол от блатото и да тръгне нагоре?
Ами няколко неща са. За мен първо трябва да разберат клубовете, че не само футболния съюз е виновен, защото ако чакаме от конгрес на конгрес да дойде месия, който да оправи всичко, няма как да тръгнем напред. Първо, клубовете трябва да разберат, че много голяма част от нещата, които могат да направят, за да подобрят техния си клуб, са в техни ръце. Футболния съюз може също от своя страна да помогне много, но за мен това е първото нещо. Което да разберат за кое носят вина те, как могат те да променят процесите в отборите си, как могат да променят финансирането си. Това, което започнах, че е важно да минем към икономика на създаване и продаване на играчи. Маркетинг, социални мрежи. Как могат да намират спонсори отвъд букмейкерите? Какво направиха те, за да увеличат последователите си в социалните мрежи? Колко въобще от отборите в България имат TikTok канал, където са младите? как достигнаха до учениците, до децата, които са в училище, които са в Instagram, TikTok, вече не толкова в Facebook. Колко обиколки направиха в училищата, в района си, в града си, въпросите отбори, за да подарят по една химикалка брандирана на отбора, за да привлекат децата, да отидат на следващия матч 100 деца повече, отколкото са били на предишния. Как отиваш ти при един рекламодател и му казваш да спонсорира с някаква сума или по някакъв начин, ако на матч ти ходят 100 човека, в социалните мрежи те следват 500, той каква полза има от теб, ти какво му предлагаш? Затова нека погледнем първо всеки в собствената си кошница, да видим какво сме свършили и какво не сме. Оттам Футболния съюз да помогне с методисти, с обучение на по-високо ниво треньори, за да могат клубите да създават по-качествени играчи, за да могат да ги продават за повече пари, да влезат повече постъпления, с които да се освежат базите, стадионите, с което ще се дигнат TV правата, което ще влезат още повече пари. Като имаш и хубав стадион, ще дойдат скаути, ще им е по-приятно, когато ги заведеш на хубав стадион, ще дигнеш цената на играчите с по-хубавия стадион. И колелото ще се завърти. Но трябва да се тръгне от там, да разберем кое зависи от нас, за кое сме виновни ние, всеки един в цялата система. Агенти, клубове, треньори, състезатели, БФС, държава, общини и така нататък. И да почнем да работим в една посока. За мен, моята посока, моят план, по който трябва да се излезе от това блато, е промяна на икономиката на българския футбол и тръгване към създаване и продаване на футболисти. Това е основата и следващите дни ще кача и обновената програма с ясен план как точно това може да стане и как всеки един по веригата може да помогне, за да може да тръгнем в правилната посока.